15 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. U Skupštini Kosova izabrana nova vlada. Abdullah Hoti u ekspozeu rekao da je dijalog sa Beogradom od vitalne važnosti. U budućoj vladi dva mesta srpskoj listi. Uslov za nastavak razgovora sa Prištinom je da ne postoje nikakve takse i ograničenja za slobodan protok robe, kapitala i ljudi, rekao predsjednik Aleksandar Vučić. Na Pešteri je obišao izgradnju deonice puta koja povezuje Tutin, Sjenicu i Novi Pazar. Još 69 građana pozitivno na COVID-19, nema preminulih. Lekari ocenjuju da je epidemija u Srbiji došla do kraja i da je vreme da se ukinu mere. U Italiji otvorene regionalne granice i spoljne granice ka zemljama Šengena. 8 dana traju protesti širom Sjedinjenih Država, Trump pojačao pritisak na guvernere da suzbiju nasilje na protestima. Sutra osetno toplije do 28 stepeni, ponegde sa kišom. Prema najnovim podacima Ministarstva zdravlja, u Srbiji u posljednja 24 časa na virus COVID-19 pozitivno 69 građana nije bilo preminulih. O epidemiološkoj situaciji u zemlji govorit ćemo kasnije u emisiji. Vez dana stiže sa Kosova i Metohije. U Prištini je na sednici Skupštine Kosova izabrana nova vlada, druga od održavanja izbora oktobra prošle godine. Novi premijer privremenih institucija Abdullah Hoti iz Demokratskog saveza Kosova najavio je da će jedan od prioriteta biti dijalog sa Beogradom. Od nove vlade se očekuje da ukine odluku Aljbina Kurtija o merama reciprociteta, javlja Tanja Vujsić.
Novu vladu Kosova činiće Demokratski savez Kosova, Alijansa za budućnost Kosova, Nisma, Srpska lista i predstavnici manjinskih zajednica. Vlada koju će predvoditi Abdullah Hoti ima 16 ministara i 4 potpredsjednika. Srpsku listu predstavlja će Goran Rakić, koji će biti jedan od potpredsjednika vlade, kao i ministar administracije i lokalne samouprave, dok Dalibor Jevtić ostaje na čelu ministarstva za zajednice i povratak. Novi premijer Abdullah Hoti je u svom ekspozeu naglasio da će mu prioriteti biti borba protiv pandemije COVID-19 i ekonomski oporavak. On je također rekao da će na osnovu Kosovskog ustava preuzeti odgovornost za unapređenje procesa dijaloga sa Beogradom. On je dodao da će u ovom procesu sarađivati sa Evropskom unijom i Sjedinjenim Američkim Državama i da neće dozvoliti bilo kakvu promjenu granica ili razmjenu teritorija. Očekuje se da nova vlada Kosova, kao što je obećao premijer Hoti, ukine neke od odluka prethodne vlade Aljbina Kurtija, među kojima je ona o uvođenju reciprociteta, to jest novih mera kojima je potpuno zaustavljen dolazak srpske robe na teritoriju Kosova i Metohije. Dodajmo i to da će građani severnog dela Kosovske Mitrovice morati opet na birališta da izaberu novog gradonačelnika, s obzirom da je dosadašnji Goran Rakić izabran za ministra.
Stigle su i prve reakcije na izbor kabineta u Prištini.
Premijerka Ana Brnabić izjavila je da se nada da će nova prištinska vlada biti dovoljno odgovorna, pre svega prema svojim građanima, i da neće voditi populističku politiku, već da će razmišljati o tome šta je potrebno uraditi za ekonomski napredak cijelog regiona. To se može samo ukoliko sarađujemo, razgovaramo i ukoliko je situacija stabilna i mirna, istakla je premijerka.
Srbija dnevno gubi milion evra zbog mera privremenih kosovskih institucija prema robi iz centralne Srbije, poručuje predsjednik Aleksandar Vučić. On ne očekuje da Sjedinjene Američke Države zbog unutrašnjih problema prestanu da se bave pregovorima Beograda i Prištine. Evropska unija također želi nastavak dijaloga i to krajem juna, što Vučić ne odbacuje kao mogućnost, ali upozorava da još nije dobio nikakav predlog, pripremio Milenko Marković.
Dok iz Prištine stižu nagoveštaji da bi blokada srpske robe mogla biti ukinuta, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje da ta mera ne samo što sprečava nastavak pregovora, već nanosi štetu obema stranama.
Vidjet ćemo šta će da uradi nova prištinska vlada i da li će oni te mere da povuku, ali mi na tome gubimo, ja mislim, oko milion evra dnevno, ja mislim. Ali time gube i kosovski Albanci, jer oni čekaju ne samo našu sirovinu, oni čekaju i naše različite gotove proizvode. Oni time trguju. Oni su naviknuti na najveći deo proizvoda koji dolazi iz centralne Srbije. Ne razumem baš kako zamišljaju život u 21. veku u kojem nemate slobodan protok roba, usluga, ljudi i kapitala. Ali srećom to su osudili i Amerikanci, i Evropljani, i Rusi, i svi.
Na pitanje da li će Amerika zbog rasnih nemira izgubiti interesovanje za dijalog Beograda i Prištine, Vučić odgovara.
Mi želimo američkom narodu da prevaziđe trenutne teškoće. Uvereni smo da će rukovodstvo Sjedinjenih Američkih Država preduzeti najbolje i odgovarajuće mere da Amerika ubrzo pokrene zamajac ekonomskog napretka. Sve nedaće sa kojima se suočavaju su samo kratkotrajne. Iskreno želim i predsjedniku Trumpu i američkom narodu sve najbolje. To ne znači da će Amerika da izgubi interes za Kosovo. Ponekad razmenim poruke sa Richardom Grenellom i on interesovanje za tu situaciju pokazuje gotovo svakoga dana.
Sličan je stav i Evropske unije. Predsjednik Srbije je rekao da se čuo sa Miroslavom Lajčakom koji želi da već u junu obnovi pregovore.
Realno je da sednemo, oni moraju, zna se koje uslove da ispune, a to nisu naši uslovi, nego civilizacijski uslovi, da ne postoje nikakve takse, nikakve ograničenja. Kada to urade, ja sam spreman uvek. Čak da me zovu i kad imamo miting u Nišu ili Novom Sadu, ne moram ja da prisustvujem, ja ću dodem da se vidim sa bilo kim, zato što je Srbija mnogo važnija od naših stranačkih pitanja.
Aleksandar Vučić je dodao i da za nastavak pregovora još uvijek nije dobio nikakav predlog. Prema njegovim rečima, Srbija mora da razgovara sa svima, ali treba da znamo na čemu Evropska unija zasniva svoj optimizam u vezi sa ubrzavanjem procesa rešavanja kosovskog pitanja. Na kraju Vučić je rekao da će odluke donositi građani i rukovodstvo Srbije kao nezavisne i suverene zemlje.
Vučić je to govorio u okviru posete Novopazarskom kraju, obišao radove na izgradnji puta Karajukića-Bunari, Rasno na Pešteri, u blizini Sjenice, i deonicu u Novi Pazar-Tutin. S njim su i ministri građevinarstva Zorana Mihajlović i trgovine Rasim Ljajić, predstavnici lokalnih samouprava i izvođača radova. Izveštava Ratko Bečki.
Rekonstrukcija magistralnog putnog pravca Novi Pazar-Tutin u dužini od 23 km je od sveobuhvatnog značaja za razvoj putne mreže u ovom kraju. Ne samo da će povezati dva mesta bržom i boljom saobraćajnicom i ubrzati protok robe i putnika, nego će zapravo dati jedan podstrek privredi inače slabo razvijenog pešterskog kraja.
Ovo ovde je za nas od ogromnog značaja i da ljudi i Pazara i Tutina budu srećni i zadovoljni. Autoput koji ćemo da potpišemo, izgradnju autoputa od Požege do Boljara, pre svega do Brnjice, tu pored Duge Poljane. Kada budete išli za Beograd, posle samo 20 minuta imate da ne idete autoputem, da dođete i u Sjenicu i u Pazar.
Da kažemo još i to da je ugovor o izradi projektno-tehničke dokumentacije i izvođenju radova vredan 24 miliona evra potpisan sa turskom kompanijom Tašjapi. Ona se obavezala da će ovaj deo puta, dakle deo puta Novi Pazar-Tutin, završiti za 2 godine. Inače, predsjednik Srbije je dakle obišao radove na izgradnji novog puta Karajukića-Bunari Rasno u Sjeničkoj opštini. Ta deonica je duga oko 22 km i njenom izgradnjom će se zapravo formirati jedan dosta kvalitetan saobraćajni prsten koji će povezati Sjenicu, Tutin i Novi Pazar. Ona je od vitalnog značaja pre svega za žitelje Peštera, do čijih mesta i sela još uvek vode stari, dotrajali makadamski putevi. Predlažem da čujemo šta je na tom gradilištu rekao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i šta ministar Rasim Ljajić.
Radit ćemo put, rekonstrukciju puta Novi Pazar-Ribariće, to je 24 km, to ćemo da platimo oko 530 miliona dinara. Uradili smo 95% puta Sjenica-Aljinović i 13,8 km, ostaje nam 43 km ovde Novi Pazar-Sjenica i to će biti, boga mi, više od 1,3 milijarde, znači negde oko 12 miliona evra. Također ćemo da rekonstruišemo put Raška-Novi Pazar.
Mnogi su obećavali da se završiti ovaj put, zapravo ovi putevi, i od toga nije bilo ništa. Sada se ostvaruje ono što su mnogi žitelji Pešterske visoravni očekivali. Ovo su putevi nade, putevi života. Mi danas ne pričamo o nikakvoj politici, pričamo o onome što je ohrabrenje za ljude da ovde ostanu, da žive. Pokazali smo da ni jedan deo zemlje nije zaboravljen, nije zapostavljen. Ono što smo sada uradili jeste prekretnica za život ljudi na Pešterskoj visoravni.
Da kažemo da je izvođač radova na izgradnji puteva u Sjeničkoj opštini Novi Pazar put, dakle lokalno preduzeće koje ima dosta iskustva u radu na ovom izuzetno teškom terenu, investitor je javno preduzeće Putevi Srbije.
Srbija podržava suverenitet, teritorijalni integritet i nacionalnu bezbednost Kine, naveo je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u pismu predsjedniku Kine Xi Jinpingu povodom donošenja zakona o nacionalnoj bezbednosti za specijalni administrativni region Hong Kong. Srbija i Kina su posvećene poštovanju međunarodnog prava i Srbija osuđuje pokušaje narušavanja ponovnog ujedinjenja te zemlje, poručuje predsjednik.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsjednikom Irana Hasanom Harohanijem o saradnji, posebno ekonomskoj, koja zaostaje za dobrim političkim odnosima. Rohani je rekao da će njegova zemlja ostati dosljedna poštovanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije i nastaviti da je podržava u međunarodnim organizacijama. Izrazio je nadu da će obe zemlje uspješno prevazići aktuelnu zdravstvenu situaciju i posvetiti se ispunjavanju planova za budućnost, kao i razvoju bilateralne saradnje, posebno ekonomske. Vučić je prihvatio Rohanijev poziv da, kada okolnosti to omoguće, dođe u posjetu Iranu.
Ministar spoljnih poslova Turske Mevlut Çavuşoğlu najavio je u telefonskom razgovoru sa šefom diplomatije Ivicom Dačićem da će sredinom juna nastupiti relaksacija zabrane ulaska stranih državljana u Tursku i izrazio nadu da će turisti iz Srbije i ove godine letovati na turskom primorju.
Dačić je rekao da Srbija posmatra Tursku kao važnog političkog i ekonomskog partnera u regionu i ponovio da je Srbija zainteresovana za nove turske investicije, posebno u manje razvijenim delovima zemlje. Çavuşoğlu je, navodi se u saopštenju, sa zadovoljstvom prihvatio Dačićev poziv da posjeti Srbiju posle završetka izbornog procesa.
Pažnja svjetske javnosti usmerena je ka Sjedinjenim Američkim Državama. 8 dana traju protesti širom te zemlje povodom smrti Afroamerikanca Georgea Floyda, koji je preminuo tokom brutalnog hapšenja u Minneapolisu. Oko 10.000 ljudi je na ulicama Portlanda, dok je na Brooklynskom mostu u Njujorku došlo do sukoba između policajaca i demonstranata. Predsjednik Donald Trump pojačao je pritisak na guvernere saveznih država da suzbiju nasilje na protestima. Protesti su se u međuvremenu prelili na Evropu i Afriku. Detaljnije Sanja Brkić.
Demonstranti širom Sjedinjenih Američkih Država izašli su na ulice uprkos apelima vlasti da poštuju policijski čas uveden u desetinama američkih gradova. Grupa od nekoliko stotina učesnika protesta u Njujorku, čim je prešla most do četvrti Manhattan sa Brooklynske strane, našla se u policijskoj blokadi. Lokalni njujorški mediji javljaju o petoro povređenih, uključujući dva policajca. Oko 200 demonstranata je uhapšeno tokom protesta u Vašingtonu. Policija je koristila biber sprej protiv ljudi koji su pokušavali da probiju ogradu ispred Bele kuće. U okolini glavnog grada raspoređeno je oko 1600 američkih vojnika i u stanju su pojačane pripravnosti, objavljeno je iz Pentagona. Kandidat demokrata za američkog predsjednika Joseph Biden optužio je aktuelnog šefa Bele kuće Donalda Trumpa da je zemlju pretvorio u bojno polje.
For that's what the presidency is. Dužnost predsjednika je da brine o svima, a ne samo o onima koji glasaju za njega. Došao je trenutak da se zemlja uhvati u koštac sa institucionalnim rasizmom, ali ne smemo koristiti nasilje. Zemlji je potrebno vođstvo koje će nas ujediniti.
Protest u Filadelfiji kulminirao je 9-minutnim ćutanjem u čast ubijenog Floyda, a miran protest održan je i u Floydovom rodnom gradu Houstonu. Na proteste protiv rasizma izašlo je i oko 20.000 građana Pariza. Žandarmerija je upotrebila suzavac da rastera demonstrante koji su se okupili i zbog četvrte godišnjice smrti Francuza Adama Traorea, ubijenog 2016. godine u jednom policijskoj operaciji. Građani traže da policijskoj brutalnosti i diskriminaciji dođe kraj.
Lista je previše duga, ono što se događa u Sjedinjenim Američkim Državama otkrilo je također šta se dešava u Francuskoj. George Floyd je vrh ledenog brega, ali se lednik još ne otapa. Zato smo ovdje ujedinjeni protiv rasizma.
Ljudi su protestovali i ispred američke diplomatske misije u Tel Avivu, dok su u Londonu demonstranti nosili transparent sa porukom "Ni Britanija nije nedužna".
Ovo su novosti dana. Kao što smo rekli, u posljednje 24 časa u Srbiji još 69 osoba obolelo od virusa korona. Nema preminulih. Testirano je 5110 građana. Na bolničkom lečenju je 466 pacijenata, a na respiratorima je 12. Ukupno su do sada obolele 11523 osobe, dok je od početka epidemije preminulo 245. Epidemiolozi ocenjuju da je epidemija koronavirusa u Srbiji došla do kraja i da je vreme da se ukinu mere. Ipak, da bi se zvanično proglasio kraj, potrebno je da prođe 28 dana bez novozaraženih slučajeva. U međuvremenu zatvaraju se privremene i COVID bolnice širom Srbije. Ipak, da se sve vrati u redovno stanje, kažu nadležni, bit će potrebno neko vreme. Za sada je plan da se to radi u fazama. Detaljnije Tijana Sibinović.
Iako još uvek ne može da se kaže koliko dana nas deli od proglašenja kraja epidemije, silazna putanja jasno pokazuje da je blizu, kaže imunolog Srđa Janković. Ističe da je bitka protiv koronavirusa u Srbiji dobijena.
Možda reč zadovoljni nije prava reč. Ipak smo izgubili neke ljudske živote, ne možemo nikada biti do kraja zadovoljni, ali sa druge strane vidimo iskustva svuda u svetu u granicama onoga što smo mogli da očekujemo. Mislim da možemo da kažemo da je ona glavna, suštinska bitka dobijena, izbegnut je eksponencijalni rast broja obolelih i sve strašne posledice koje bi od toga nastupile.
Janković objašnjava da ćemo neke mere poštovati i kada epidemiji dođe kraj.
Mere predostrožnosti ostaju na snazi, čak i kada bude prošlo tih 28 dana. Mi moramo da stražarimo jer pandemija još uvek traje, tako da unos virusa ponovo na našu teritoriju je moguć. To znači da određeni epidemiološki nadzor, praćenje kontakata, neka osnovna pravila ponašanja koje uključuju predostrožnost, naravno to neće biti više nošenje maske na otvorenom pogotovu, vidimo da i okupljanja sada su dozvoljena do 1000 ljudi, to će se isto povećati kada ne bude više slučajeva, ali moramo da imamo svest da je virus i dalje tu, u svetu on postoji. Pandemija još uvek traje i naravno pitanje drugog talasa koje se postavlja, uglavnom je pitanje koliko ćemo mi sprovoditi preventivne mere i sprečiti da se desi drugi talas u formi u kojoj je bio prvi talas.
Pogoršanje epidemiološke slike zbog ublažavanja mera se, kako kaže imunolog Srđa Janković, ne očekuje.
Jako je važno opet da naglasim da ugradimo svest o prevenciji respiratornih kapljičnih infekcija, uključujući na prvom mestu naravno SARS koronavirus 2, odnosno COVID-19, da ugradimo u naše živote. Respiratorne infekcije su sa nama odavno ili oduvek. Mi možda nismo dovoljno posvećivali pažnje njihovoj prevenciji i u onom redovnom stanju. Kolektivno nismo se nikada bojali gripa, od gripa se isto umire. Tako da možda je ovo trenutak da podignemo svest o tome koliko je važna prevencija svih infekcija koje nekoga kasnije mogu dovesti u ozbiljno stanje.
Janković podsjeća one koji se testiraju na antitela da rezultate ne tumače sami, već da se obrate stručnjacima za pomoć. Iz COVID sistema izašle su Opšta bolnica Pančevo, Ortopedija Banjica, Klinički centar Niš i Kliničko-bolnički centar Zvezdara, koji sada normalno rade. A plan je da u narednih 7 do 10 dana izađu i Kliničko-bolnički centri Dragiša Mišović i Zemun.
Vlasnica doma za stara lica Radost u Negotinu, 60-godišnja BD, uhapšena je zbog sumnje da je direktorku te ustanove podstrekivala da ne prijavi simptome virusa kod korisnika doma.
Ona će popodne biti saslušana u višem javnom tužilaštvu u tom gradu, a na teret joj se stavlja teško delo protiv zdravlja ljudi, za koje je predviđena kazna od 2 do 12 godina, navode Novosti. Tokom epidemije u domu je obolelo 49, a preminulo 6 korisnika. Direktorka doma uhapšena je 19. maja zbog sumnje da nije preduzela propisane i potrebne mere za sprečavanje širenja koronavirusa u toj ustanovi.
Inače, u svetu je COVID-19 zaraženo oko 6 miliona 400.000 ljudi, umrlo je više od 382.000.
Kineski grad Wuhan završio je masovno testiranje na koronavirus skoro svih 11 miliona stanovnika, koje je otkrilo 300 asimptomatskih prenosilaca i ni jedan aktivni slučaj COVID-19. Portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Zhao Lijian negirao je navode američke agencije Associated Press da je Kina sa znatnim odlaganjem obaveštavala Svetsku zdravstvenu organizaciju o virusu COVID-19. Agencija je ranije prenela da su snimci sa internih sastanaka Svetske organizacije pokazali da je ta organizacija od Kine jedva dobila preko potrebne informacije na početku pandemije koronavirusa.
Italija je otvorila regionalne granice kao i granice sa zemljama članicama Evropske unije. Kako je najavljeno za zemlje van Šengena, dakle i za Srbiju, Italija će podići graničnu rampu 15. juna. Iz Rima je javljeno dopisnik Marinela Ražnatović.
Italija je od danas u celini izašla iz karantina, ali kako je upozorio premijer Giuseppe Conte, to ne znači liberi tutti ili svi slobodni. Konkretno dozvoljeno je kretanje iz regije u regiju, odlazak na odmor, u vikendicu, kod prijatelja, rodbine, ali bez većih okupljanja. Ono što Italijanima najteže pada je što i dalje ne smeju da se grle i ljube prilikom susreta sa prijateljima prijateljima i rodbinom. Socijalna distanca od najmanje 1 metar je obavezna u zatvorenim prostorima, kao i nošenje zaštitne maske. Rukavice su poželjne, u protivnom je neophodna upotreba gela za dezinfekciju. Povećan je broj vozova kako nacionalnih, tako i regionalnih. Pod specijalnim nadzorom su železničke stanice i aerodromi u Rimu, Milanu i ostalim većim gradovima. Međutim, Italijani moraju da se odreknu dela privatnosti, jer prilikom odlaska u restoran moraju da daju lične podatke koji će se čuvati 14 dana, a da bi se otkrile sve osobe koje su eventualno bile u kontaktu sa zaraženima. Od juče je dostupna i mobilna aplikacija Imuni, ona je na dobrovoljnoj bazi i također služi da se upozore građani koji su bili u kontaktu sa novoinficiranima. Već prvog dana aplikaciju je preuzelo više od pola miliona osoba. Italija je od danas otvorila i granice za sve stanovnike zemalja članica Evropske unije, što znači da u Italiju može da se uđe bez testa na koronavirus i bez karantina. Mada mnoge zemlje za sada ne žele građane iz Italije, sve je izvesnije da će se i taj rigorozni stav promeniti, s obzirom na činjenicu da svi parametri pokazuju da epidemija ide ka kraju, a ministar inostranih poslova Luigi Di Maio vodi veoma aktivnu diplomatsku politiku kako bi pale sve barijere prema Italiji. Što se tiče naše zemlje, Italija će verovatno otvoriti granice 15. juna, prema dosadašnjim najavama, ali Italija neće leteti za Beograd do početka jula, dok će Air Serbia imati letove od Beograda za Rim od druge polovine juna.
Austrija će sutra ukinuti granične kontrole ka svim svojim susedima, izuzev ka Italiji, najavio je ministar spoljnih poslova Aleksander Schallenberg. Kazao je da je vidljivo da se situacija i u Italiji poboljšava i da pojedini regioni, kao što je Južni Tirol, ponovo imaju dobre brojke.
Vesti o ekonomskim posljedicama pandemije.
Nemačka aviokompanija Lufthansa iskazala je neto gubitak u prvom tromesečju u iznosu od 2,1 milijarde evra zbog smanjenja vrednosti aktive usled pandemije koronavirusa koja je pogodila sektor putovanja. U istom periodu prošle godine neto gubitak Lufthansa bio je 342 miliona evra, prenosi Reuters. Nadzorni odbor kompanije preporučio je akcionarima da prihvate paket državne pomoći od 9 milijardi evra, koji je Evropska komisija uslovila time da Lufthansa neke svoje slotove na aerodromima ustupi rivalima. Renault je saopštio da je završena procedura oko državnog kredita toj kompaniji u iznosu od 5 milijardi evra. Kredit ima garanciju države Francuske koja ima 15% deonica u Renault, dok će 90% ukupne sume biti zajam, navodi se u saopštenju kompanije. Francuski proizvođač automobila najavio je prošle nedelje da će otpustiti 15.000 radnika širom sveta, a oko 4.600 u matičnoj državi, gdje će se dogovarati o dobrovoljnom odlasku i penzionim šemama.
Ovo su novosti dana. U Aleksincu je otvoren novi pogon kanadske firme Magna, koja proizvodi opremu za automobile. Obilazeći fabriku u Aleksincu, premijerka Ana Brnabić je podsjetila da Magna već ima jedan pogon u Odžacima i da će sa Aleksinačkim zapošljavati oko 3000 ljudi. Ona je također navela da je ukupan priliv stranih direktnih investicija u prvom kvartalu ove godine iznosio 822 miliona evra. Pripremila Sandra Cvijanović.
Kanadska firma Magna prisutna je u Srbiji već 6 godina. U novootvorenom pogonu u Aleksincu proizvodiće presvalke za sedišta za sve automobilske brendove, kaže premijerka Srbije Ana Brnabić.
Prva faza ovoga je ova hala, to je brownfield lokacija, dakle već postojeća hala u kojoj su oni uselili, koji su preuredili, gde su zaposlali prvih nekih stotinak ljudi koji su bili na obuci u Odžacima i krenuli smo u proizvodnju. Druga faza biće proširenje kapaciteta, nova greenfield lokacija, izgradnja potpuno nove hale i na kraju ovog procesa ovde u Aleksincu bi trebalo da radi nešto preko 1000 ljudi. U Odžacima za Magnu radi nešto preko 1800 ljudi. Dakle, Magna će u Srbiji zapošljavati oko 3000 ljudi sve ukupno. Ovo je posebno važno za ovaj deo Srbije, zato što će nam pomoći da ljudi ostaju u ovom delu Srbije.
Brnabićeva ocenjuje da je važno što se kanadska firma odlučila da nakon 6 godina poslovanja u Vojvodini proizvodnju proširi u Aleksincu. To je, prema njenim rečima, najbolja moguća referenca za dalje promovisanje Srbije.
To je ono gde mi zaista možemo da kažemo da je Srbija povoljna poslovna destinacija i da vredi da investirate i da zapošljavate ljude ovde. I to se takođe vidi u brojevima. Mi smo u prvom kvartalu ove godine, a taj prvi kvartal uključuje i mart, vreme kada se i Srbija i cela Evropa već suočavala ozbiljno sa COVID krizom, mi smo imali ukupan priliv stranih direktnih investicija u Srbiju od 822 miliona evra, što je 3,7% više nego prvi kvartal 2019. godine. Takođe je dobro što niko ko je do tada planirao investiranje u Srbiju nije odustao.
Prioritet vlade Srbije u narednom periodu, kaže premijerka, biće da se izbori sa ekonomskim posljedicama virusa COVID-19. Na prvom mestu je da zaposli 8.000 radnika koji su ostali bez posla tokom pandemije.
U Palati Srbija dodeljene su plakete i zahvalnice učesnicima inicijative Budi i ti heroj, koji su svoja inovativna tehnološka rješenja stavili na raspolaganje državi u borbi protiv krize izazvane koronavirusom. Priznanje im je uručio ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović, koji je rekao da je svako od njih dao svoj doprinos i da se, ne samo kod nas, već svuda u svijetu pokazalo da nove tehnologije i IT rješenja zajedno sa tehnologijama koje se ostvaruju u medicini mogu dati najbolji rezultat. Nastavak ubrzanog rada na digitalnoj transformaciji je ključ za dalji ekonomski napredak Srbije, stav je članova Saveta stranih investitora u našoj zemlji. Savet smatra da je za Srbiju od izuzetne važnosti da nastavi ubrzanu digitalnu transformaciju kako uprave carina, tako i poreske uprave, kao i u oblasti radnog prava, radi pojednostavljenja strogo formalnog načina komunikacije između poslodavca i zaposlenog.
Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević i gradonačelnik Miloš Vučević obišli su radove na dogradnji zgrade Novosadske filijale Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, zabeležio Petar Kočić.
Kada dogradnja bude završena, Novosadska filijala Republičkog PIO fonda imaće dodatnih 4000 kvadrata prostora, koji će omogućiti efikasniji rad i kraće procedure. Po rečima resornog ministra Zorana Đorđevića, to je trenutno najveća investicija ovog fonda u zemlji koja je vredna 589 miliona dinara.
Svakako tu nije kraj, mi kad je u pitanju penzijski invalidski fond nastavit ćemo da ulažemo kad je u pitanju cijela Srbija, jer nam jeste ideja da ono što je najbitnije to je da naši penzioneri koji su svakako deo društva, koji su u prethodnom periodu bili najzaslužniji kad su u pitanju promene i kad je u pitanju ono što smo učinili za našu zemlju, da osete da postoji briga prema njima i da na neki način kroz PIO fond mogu da ostvare sva svoja prava.
Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević je podsjetio da ovo nije jedina investicija u oblasti socijalne zaštite u gradu.
Pored ovog investicije mi zajedno radimo preko Kancelarije za javno ulaganja i rekonstrukciju gerontološkog centra na Limanu, odnosno Oaze, isto investicije preko 600 miliona dinara, ogromne investicije. Sve govorimo o investicije u oblasti socijalne zaštite. To je čist plus, čist benefit za Novi Sad.
Ilustrujuć je tvrdnju da je u Novom Sadu povoljna socijalna slika, Vučević je još rekao da je, bez obzira na epidemiju COVID-19, na kraju prošlog meseca bilo manje nezaposlenih nego u isto vreme prošle godine.
Sve zemlje Zapadnog Balkana prolaze kroz energetsku transformaciju, a budućnost regiona je u umrežavanju i jedinstvenom energetskom tržištu, rečeno je danas na online konferenciji Zelena ekonomija regiona. Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić rekao je da činjenica da Srbija 2/3 električne energije proizvodi iz uglja znači da je važno učiniti proizvodnju ekološki odgovornijom i omogućiti veću zastupljenost obnovljivih izvora energije. Ministar je naveo da je Srbija 2018. i 2019. bila apsolutni lider u regionu sa novim projektima, što se pre svega odnosi na vetroparkove, i da je u planu da se sa time nastavi u narednom periodu.
Ovo je Radio Beograd 1.
Izbori 2020.
Republička izborna komisija je proglasila listu Narodni blok, Velimir Ilić, general Momir Stojanović, za parlamentarne izbore 21. juna. Do isteka roka za predaju izbornih lista ostala su još dva dana. Stranačku kroniku je pripremila Jovana Obrenić.
Koalicija Narodni blok unosi dinamiku u izborni proces, smatra lider Nove Srbije Velimir Ilić.
To je naš dug prema Srbiji, da se za Srbiju borimo. Mi smo spremni da se borimo, da jedna grupacija politička ne može da dobije dvotrećinsku većinu u parlamentu i da radi što hoće. Mi se zato borimo, da spasimo ono što se sprema, da ne bude, da se izborimo.
Na predizbornom skupu u beogradskom naselju Zvezdara predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić rekao je da je njihov program patriotizam i da se zasniva na tome da slušaju šta narod misli.
Mi ćemo nastaviti sa tom politikom odbrane teritorijalnog integriteta i dalje. Bićemo protiv učlanjenja Kosova u međunarodne organizacije i nastavit ćemo politiku povlačenja priznanja Kosova, jer to je u najboljem državnom i nacionalnom interesu.
Za državu bez kriminala zalaže se predsjednik Stranke pravde i pomirenja Muamer Zukorlić.
Totalni obračun sa korupcijom i kriminalom preduslov je za realizaciju bilo kog razvojnog plana i programa. Graditi privredu bez obračuna sa korupcijom i kriminalom znači podizati zgradu u močvari.
Nosilac liste Pobeda za Srbiju Aleksandar Šapić obećava da nikada Srbiju neće deliti na naše i njihove.
Srpskom društvu ne trebaju dodatne podele, ne trebaju dodatne etiketiranja i svako onaj ko misli da će na taj način dobiti neki politički poen mora da bude svestan opasnosti. Srpski patriotski savez nikada se tako neće ponašati.
Srpska radikalna stranka predlaže izmene zakona o radu, kaže potpredsjednik te partije Miljan Damjanović.
Spremili smo novi zakon o radu koji vodi računa o dostojanstvu radnika, njegovoj zaradi i uslovima u kojima radi. Akcenat smo stavili na prava žena i njihovog odsustva sa rada zbog trudnoće, porođaja i nege deteta, kao i njihovo pravo na plaćeno odsustvo u tom periodu.
Vuk Stanić iz Koalicije za Kraljevinu Srbiju zalaže se za prava ratnih veterana.
Mi koji smo učestvovali u ratu najbolje znamo kakvo je to zlo i zato najviše umemo da cenimo mir. Čuvat ćemo mir ove zemlje, ali ćemo nagraditi one koji su ratovali za našu slobodu. Svim borcima ćemo dati borački dodatak. Njih ne treba da posmatramo kao socijalne slučajeve, nego da im ova zemlja omogući pristojan život, da zarade svoju platu i imaju dobre penzije.
Izbori 2020.
Izbori 21. juna su prilika da se ljudi vrate u politiku i kroz nju stvore uslove za normalan život, poručio je u Velikom Gradištu jedan od lidera Ujedinjene demokratske Srbije, Bojan Đurić.
Da napravimo prvi korak u pravljanju politike u kojoj je normalno da imamo zemlju, u kojoj je normalna vest da se pravda dobija na sudu, da se deca školuju i da žele da ostanu ovde, da ljudi normalno žive, da rade i da planiraju svoju starost.
Lista koju predvodi Sulejman Ugljanin zalaže se za veća prava Sandžaka, poručuje kandidat za narodnog poslanika Ahmedin Škrijelj.
Definisanje Sandžaka kao autonomnog, pravnog i političkog entiteta i zasebne izborne jedinice iz koje se bira najmanje 20 narodnih poslanika u državni parlament je temeljni politički cilj Stranke demokratske akcije Sandžaka, jer izborni sistem i izborni uslovi moraju biti usklađeni i sa potrebama bošnjačkog naroda.
Izbori predstavljaju borbu za izbjegavanje sukoba unutar našeg društva i za političku stabilnost, poručio je Piroćancima predsjednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin.
Pokret socijalista je partija ne samo koalicijalnih partnera Srpske napredne stranke, već partnera lojalnih, pouzdanih saboraca koji strane ne menja. Pokret socijalista je tu da se bori za ono zašto smo zajedno verovali još 2008. godine da je jedino moguće. To je da Srbija bude vojno neutralna, da bude samostalna, da bude socijalno pravedna, da bude zemlja koja će brinuti o svakom svom građaninu.
Predsjednik Zdrave Srbije Milan Stamatović kaže da je njihov plan da sva dosadašnje iskustva i rezultate iz Čajetine i Topole prenesu na celu Srbiju.
Sve ovo što mi uradimo na lokalu, to može da se prenese i na republički nivo, samo trebaju odgovorni ljudi, trebaju ljudi koji hoće da uvažavaju struku, znanje i da rade u opštem interesu, da zapostave svoje lične interese i mi smo tu da pomažemo, a ne da građani budu u našoj službi.
Pokret Dosta je bilo izlazi na izbore 21. juna, potvrdio je predsjednik te partije Saša Radulović. Odluka je doneta nakon održane sednice glavnog odbora. Albanske partije sa juga Srbije prvi put će na predstojećim parlamentarnim izborima 21. juna nastupiti sa zajedničkom listom pod nazivom Albanska demokratska alternativa – Ujedinjena dolina. Zajedničkim nastupom pet vodećih albanskih stranaka iz Bujanovca i Preševa materijalizovale su sporazum postignut sredinom januara u Tirani.
Izbori 2020.
Beležimo i aktivnosti stranaka koje ne učestvuju na izborima.
Predsednik Dveri Boško Obradović kaže da će 21. juna Savez za Srbiju dati zajednički odgovor na nedemokratske i zdravstveno nebezbedne izbore i da će tada saopštiti svoje dalje korake. Ponavlja da Dveri neće učestvovati na predstojećim izborima, ali najavljuje nastavak političke borbe koja će se, smatra, voditi u vanparlamentarnom radu na ulici. Izbori 2020. Debatne emisije utorkom i četvrtkom na prvom programu Radio Beograda. O lokalnim izborima i problemima, decentralizaciji i položaju manjina u Srbiji debatuju Muamer Zukorlić, lista Akademik Muamer Zukorlić, Samopravo, Stranka pravde i pomirenja, Demokratska partija Makedonaca. Milan Paroški, lista Milan Stamatović, Zdravo da pobedi, Dragan Jovanović, Bolja Srbija, Zdrava Srbija. I Miloš Parandilović, lista Za kraljevinu Srbiju, Pokret obnove kraljevine Srbije, Monarhistički front, Žika Gojković. Urednik i voditelj je Ivana Privićević. Četvrtak, 4. jun u 17.05.
Sport. U podne počela prodaja ulaznica za teniski turnir Adria Tour. Fudbaleri Crvene zvezde već su u polufinalu Kupa Srbije posle jučerašnje pobede nad Indijom. Danas ćemo dobiti još tri ekipe koje će igrati u završnici našeg najmasovnijeg takmičenja. Detaljnije Željko Stefanović.
Posle osvajanja treće uzastopne titule u šampionatu, fudbaleri Crvene zvezde zabeležili su pobedu i u našem najmasovnijem takmičenju. U borbenoj utakmici kao gosti savladali su domaćina ekipu Indije rezultatom 2:1. Tri minute u prvom poluvremenu bilo je dovoljno crveno-belima za trijumf, zahvaljujući golovima odličnog Bena i Ivanića koji polako dolazi u željenu formu. Posle toga rutinski su priveli utakmicu kraju. Sremci su ispunili obećanje dato oči meča da će učiniti sve i dati sve od sebe da stanu na put velikom rivalu, ali izabranici Dejana Stankovića također su radili sve što je bilo zacrtano i plasirali se u polufinale kupa. Već danas igre se preostale kup utakmice. U 15 časova počele utakmice na Banovom brdu između Čukaričkog i Radničkog iz Niša. Ovaj meč kao i ostale moći će da posmatra samo 1000 gledalaca uz obavezu da na licima imaju zaštitne maske bez kojih neće biti dozvoljen ulazak na tribine. U Surdulici se od 17:30 u okviru istog takmičenja sastaju Radnik i Partizan. Veliki izazov za domaćina, ali ogroman i za crno-bele koji žele da se oduže navijačima osvajanjem kupa. Favoriti su, bez ikakve sumnje. Šta o današnjoj utakmici misli šef stručnog štaba Partizana Savo Milošević?
Sada dolazi na red i kupa, ono takmičenje koje nas najviše interesuje u ovom momentu i već sam govorio o tome da nas čekaju, nadam se, tri teške utakmice, uključujući i finale, i da neće biti lako. Kup takmičenje je specifično, ne samo kod nas, svuda u svetu, u Evropi i svetu, i morat ćemo biti na svom maksimumu u ovom momentu ukoliko želimo dobar rezultat. Počevo od ove utakmice, svaka utakmica koju igrate van svoje kuće je na svoj način komplikovana, sigurno nas čeka i motivisan protivnik, rekao sam već, i da će ove pod znacima navoda manje ekipe tražiti svoju šansu za Evropu kroz ovo tu kup takmičenje. Tako da nas očekuje motivisan protivnik i morat ćemo da damo svoj maksimum. Morat ćemo mnogo stvari da uradimo dobro na terenu ako želimo dobar rezultat već sutra.
U poslednjoj utakmici pod svetlošću reflektora Vojvodina od 20 časova dočekuje ekipu Mladosti. Novosađani su bez sumnje favoriti u ovom delu, ali Nenad Lalatović, trener Lala, podseća da je tim iz Lučana u istoj fazi takmičenja također u četvrtfinalu prošle godine bio bolji i da opreza nikada nije dosta. Sve današnje utakmice, ukoliko posle 90 minuta ne bude pobednika, biće odlučene izvođenjem 11 teraca. Polufinalni susreti na programu su 10. dok je finale zakazano za 24. jun. Podsećanja radi, poslednji osvajač kupa je Partizan koji u finalnom susretu pogotkom Ostojića se vlada večitog rivala Crvenu zvezdu sa 1:0.
Prema posljednjim merenjima u Negotinu 23 stepena, u Beogradu 21, Novom Sadu 20, Kragujevcu 19, u Nišu 16 stepeni. Vreme sutra.
Prepodne pretežno sunčano i osetno toplije, posle podne ponegde kiša ili pljusak. Jutarnja temperatura od 8 do 15, a dnevna od 24 do 28 stepeni. U Beogradu sutra prepodne pretežno sunčano, posle podne u pojedinim delovima grada moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. Jutarnja temperatura do 15, a dnevna 27 stepeni.
Posle nekoliko hladnih dana polako nam stižu letnje temperature, pa je sledeća sedmica lagani uvod u letnji režim. Doći će do stabilizacije vremena i temperature će biti između 25 i 30 stepeni. To je za RTS rekao klimatolog Vladimir Đurđević.
A do kraja sledeće nedelje, znači tamo negde pre sledeći vikend, može će opet doći neke male destabilizacije vremena, ali neće biti ništa dramatično. Tako da uglavnom nas očekujemo znatno toplije vreme nego smo imali zadnjih nekoliko dana i u toku maja. Maja je inače bio hladniji od nekog prosega, tako da zaista nije samo Osjeća u pitanju, nego jeste. Ovo je bio jedan mjesec koji je onako bio ispod proseka što se tiče temperatura. I ova kiša je u tom smislu dobrodošla, bila baš zbog poljoprivrede, tako da su te padavine koje su nedostale, da kažem, nadoknađene u većem delu zemlje i dalje najsevjerniji delovi, najistočniji delovi naše zemlje su u nekom režimu sušnom, ali u većem delu zemlje taj nedostatak padavina koji se desi u toku aprila se popravi. I u tom smislu, eto, možemo da kažemo da je ova epizoda sa hladnim vremenom bila na neki način i pozitivna, ne samo da nas je ometalo u tome da uživamo u lepom vremenu. I ovo leto, kažem opet prema trenutnim prognozama, pošto te dugoročne prognoze rade, to jest iskazuju verovatnoćama, u šansama da se nešto desi. I vidimo baš da će jugoistočna Evropa i deo istočnog Mediterana, Bliskog istoka imati veliku šansu. Znači, ova narandžasta boja, to je šansa preko 60% da će leto biti toplije od nekog očekivanog proseka.
Vladimir Đurđević je još rekao da se prognozira da ćemo ovog leta imati jedan ili dva toplotna talasa više nego inače. Time završavamo Novosti dan. Urednici vesti bili su Marica Serdar i Relje Trajković, tonska realizacija Damir Gođevac, spiker Aleksandar Božović, producent Ljubinka Dobrilović. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji i prijatno popodne uz Radio Beograd 1.